Gullkastið á Kva.is, þeir eru með bóði Vítasport og Egils Gull, Léttöl. Gullkastið sem við segja einu mætti sem þetta er Maggi og Steinur, með mér á línunni, strákar, gleðilega hátíð, velkomin til Legs. Það var að tala jólin ekki þessa hátíð, velkina hjá, hjá Liverpool, en hérna komum við ekki samt þokkalega undan kjöndinu og veslu höndum.
Jú, þetta gengur ágætlega maður, það er bara, þetta er bara búið að vera nokkuð ljúft, þetta er náttúrulega svolítið skrítið, að hérna, maður er vanur starri í jólabóðum og meira flakki en þetta er maður óskaplega heppið með það, við erum óskaplega ljúfa og góða jólakúlu, þannig við hefum bara haft það gott, maður sofið mikið og tekið, búin að púsa reykja Playstation og svona, það er ýmislegt sem maður gerir sko, þannig að dagarnir búin að vera góðir.
Beinir einhver listasýningar sem þú skoðað fyrir jólinu?
Nei, ég hef reyndar skoðað, það er ekkert fyrir jól og ekkert í fyrra og ekkert í hitti fyrra og ekkert síðustu 25 ár.
Býta, varst ekki að stilla upp nýri í sýningu, Steini? Var ekki verið að endur hann eitthvað?
Já, þetta er alltaf að þú vilt kalla hellirinn listaverka þá.
Já, hann, þetta er klárlega að það lista samt sem ég myndi helsilega að fara inn á sko. Það er alveg á reynu.
Ég fer ekki að lista sýningar, ég er bara, ég flokka mig sem listamann og ég vonast þá til með að fá listamanna laun á næsta ári, það hlýtur að vera algjörð lágmark, en
yeah. Við stýðum það eindreiðið, þinn er það ekki, það er, þessar útstillingar að steina eru bara listað þannig.
En jó, ég er ráðum að mæti 30. á gleðilegt ár sýninguna.
Við getum verið að vappa í hverfinu og myndi ykkur hringja í ykkur, það var hann ekki slæmt maður, ha, ég myndi mæti það partí.
Jóla haldið mitt er bara nákvæmlega eins og önnur ára, þetta, ég er aldrei í einhverjum risastórum jólabúðum, þetta er nú fyrst og fremst að fara í joggingalann og bara slaka á og geta góða mat og vera svona nánustu fjölskyldu og hún er ekkit rosalega stór, þannig að þetta er bara búið að vera ljúft og gott eins og vanalega.
Það var að gera strákar, förum undum okkur beint í leik, það er eitt leikur að dagskrá þessu jólinni óvinnu róleg til okkur síðasta vika, en hérna það var svona kýldur í magan þýlingur, Maggi, hérna Sam Allardyce og félagur, veit, Sam Allardyce má eiginlega kalla þetta, hérna ekki bara það eru núna, síðustu sex leikjum eru sex stig töpuð á móti Fulham, West Bromwich og Brighton, það er bara náttúrulega klárlega áhyggjefni og rauninni það sem skilaði okkur titlinum í fyrra var að við vorum að klára þessa leiki alltaf.
Algjörlega, og það er svolítið skondiðið mitt, sko, það er alltaf hægt að bara vitna endalegi sér sjækli hýri við aðra, þú troubles at the top of the league, það er svolítið þannig. Og ég meina, ef þú tekur hinulegin á og skoðar það að síðustu nýju leikjum eða fengið 21 stig, sko, af 27 mögulegum, þá er það allt í góðu. En þú veist, það sem er svo svekkjandi er bara það.
Er það svoleiðis?
Já, við erum
búin að einu stíginn.
Já, þetta er einu stíginn sem við höfum klikkað á. Okay. Það er bara þannig, en þú veist, það lítur bara hundleiðilega út, fimm heimaleikir og hérna, fjóra rútaleikir. Og það er náttúrulega ekki síst í því að vera náttúrulega svona lélegir sem við komin inn á fúlamleik og að láta sko Brighton og West Brom jafna. Þú veist, það er ömrulegt og það er svo ólíkt okkur að vera þarna og veist, bara tölum við íslensku. Veist, ég svo sem var með yfirlýsingar í tveimur þáttum og hefur svolítið fikk að heyra það síðustu 24 tíman að ég hefði kannski betur aðeins að slaka á. Ég vona að ég hef ekki jinxað þetta niður. En þú veist, það ef við hefði bara tekið þessi sex stig sem við eigum alltaf að taka. Ég held að tvö af þessum þremur þessara liða falli eða verið mjög nálagt því. Þá er ömurlegt að vera bara ekki búin að taka þessi sex stig og ég myndi ykkur stöðuna sem að við værum bara núna með þessi sex stig sem að ég segi bara við eigum að hafa. Allafan þessi fjögur, þetta klúður að missa niður Brighton-leikinn og hafa ekki verið búin að ganga frá honum og eins að hafa ekki klárað þetta vestbúinu albjörnlið. Þá værum við bara á allt önum stað heldur við verum í dag. Þó við séum á toppnum með 3 stig, þá erum við svo svektur yfir því að vera bara ekki með 9 stig að fórskot á þessum tímapunkti. Þráttur er allt og allt, við höfum þetta að fara í gegnum það alveg í gegnum hennar leik, en svekkelsið, að þú veist, það er einhvern veginn þannig að okkur gengur svo illa að einhvern veginn að rífa okkur í gang og þetta er ástæða fyrir því. En það er samt ógeðslega svekkjandi að nýta ekki svona dauða færi eins og í gær að rífa sig 5 stig frá, búin að vera með góð úrslitarnum helgina og bara allt á fínum stað. Að bara senda ekki bara skilaboð, þá skilaboðin sem við sendum í gær voru náttúrulega algjörlega þver öfu og bara Sam Allardyce sé komin eitthvað undir skinnið á manni, það er eitt að vera með Mourinho undir skinnið en djöfull er mér illa við þennan mann, ég bara, ég gæti ekki hugsað mér að horfa okkur viðtöl og sjá hann þarna með tyggjóða hliðalínunni og hvernig hann fagnaði, ég bara sko, konan flúði herbergið, það gerist ekki oft, ég var öskrandi á sjónvarpi mitt í gær þegar ég jöfnuði í gær, því var ég ógeðslega brjálaður, þannig að hann er bara maður sem að ég þol ekki, hann er sko vel
kompæs. Sammálaður það er enda slökkt ég bara um leiði, ég horfði ekki á eitt viðtal eftir þennan leik, enda þurft, maður er búin að, ég segja nákvæmlega orð fyrir orð, hvað var að koma í þessum viðtölum, en Steini þetta er líka ógeðslega pyrrandi í ljósu þess að það er komið 1-0 og sko, það er ekki takt að hafa mikið meiri yfirbörði heldur en var í fyrrihálfleik og ég er svona, maður veldi smá fyrir sig hvort að það hafi verið partur af downfall í setnihálfleik hversu yfirbörðinir voru svo óbóðslega mikið algjörur að þeir hafi bara hreinlega alltaf þetta væri komið út af því að þú veist, ég er ekki að segja þessi ofbi að hafi eitthvað valpað yfir okkur setnihálfleik að þeir vissulega gengu á lagið og hérna svona á unnu sinni leikinn eins og ógæslegt og það nú var.
Já, mér fannst þetta bara að vera værukjörð, sko, það var náttúrulega bara eitt liði náðu þessum velli í fyrirhálleik og í hver skiptir sem þeir náðu snerta boltan Vestbrammin að þá nánast bara dunduriður honum út af bara og öllu nánast að vinna tíma bara frá fyrstu mínútu. Yfirbrunni voru algjörir, við erum náttúrulega, við dettum svolítið í þetta fara, við erum bara í svona einhverju lulli, við vorum að reyfa boltan bara manna á milli þarna fyrir utan, þetta var náttúrulega engin smá varnapakki, þetta var bara 6-4 kerfi eins og Klopp lýsti svo vel í viðtalinu og þetta er erfitt að spila mótur sem sen lið með þessi gæði sem við erum með að það ávekkit að þurfa að vera erfitt þótt að lélegt fótboltalið setja alla menn inn í teig og rétt fyrir fram að teig. Við eigum bara að vera með meiri gæði og ég fannst bara að vanta einhvern nista bara í liðið. Setni hálfleikur, við bara mættum ekki til leiks og alveg eins og þú sagðir aðan einar að það var einhver líkara en að menn hafi tekið þennan fyrir hálfleik og bara farið inn í setni hálfleik bara með það að þetta myndi bara koma sjálfur sér. Því að fyrir leik var maður búin að segja bara já, við þurfum hérst okkur skora snemma því að þeir verða í einhverju rútuleik og við skoruðum tildilega snemma og þar með hefðu svona stíplundar átt að bresta. Menn hefðu átt að ganga bara á lagið og klára þenn, þetta er alveg hundlélegt fótboltalið og ég ætla ekki að gefa hann Sam Allardyce kredit í eina sekundu fyrir að hann hafi verið einhver taktísku snillingur, ekki frekar en ég gaf Jose Mourinho daginn. Það þarf enga taktíska snillinga til að pakka í vörn og dundra fram. Það er bara engin taktík, það hafa alls konar jólajeppar náða að gera það í gegnum tíðina og krest út úrslitann. Gæðin í okkar liði áttu bara að vera það mikil umfram þetta Vestbrónlið að menn áttu að klára þetta og því segir bara þetta var bara fyrst og fremst hérna, hugarfarslegt skita.
Ég sko, ég ætla að fá að grípa sem strax einar fyrir gjöðu grípinni.
Ég ætla að reyndar komið gullstund sko.
Ja, gullstund. Með sko þessa taktík, það sem að mér fannst aftur á móti náttúrulega kannski munurinn á þessu sem var að gerast í gær og það sem að við höfum kannski séð áður er það og ég er mikið búin að hugsa hvaða var í uppleikjunum sem þýtti það að þarna gekk þetta upp sem að mörg þessara liða, litlu liða hafa verið að reyna þegar þau komu á Anfield. Það er það að það var svo augljóst mál að hann gaf bakvörðunum svæðin. Það var aftur á móti það að sjá, hvað átti Robertson margar sendingar inn í teigi fyrirhálfleik? 5, 7, Trent náttúrulega kemur ekki bolta inn í þessa dagana. Það er hræðilegt að sjá hvernig hann fer með sín tækifæri. Og ég velti fyrir mér hvers vegna það er því þetta er auðvitað taktíksteini að gera þetta svona. Hann spilar bara með, sem þú segir, 6-4-0. Senderarnir voru bara orðið bara basically kant menn. Þið voru með 10 vörn allan tíman. Og hvað það var í hans uppleiki sem að sko, þýtti það að við urðum óþolinmóðir bara, það stundum það þurfa þessir helvitis blaða með nótti heimi að fá okkur onlineis frá okkur, þetta eru svona frasa spurningar, hvernig stendur á því að við förum að gera þetta í seinni hálfleik sem að það er ekki séns að hafa verið uppleik. Steini talar hugafarslegt þrótt, þú veist, ef þetta væri að gerast í fyrsta skipti, mér varst ég þarna svolítið að vera að horfa eitthvað svona fúllamleik að bara menn fór að leita einhverjum löngum boltum, sama hvort það var Henderson, Curtis Jones fór að klappa boltanum, þannig að þeir voru bara hægt og rólega búin að koma sér á þennan stað og frá svona, sko, þó við höfum verið með stöð yfirbyrðistrákar í fyrirháleik, þá hittum við einu svona rammann og við skorum og svo fáum við á færi á 90. mínútu. Þannig við fáum tvö færi í þetta á þetta upplegg þarna kallist þetta 6-4-0 sem að Sheffield United og fleiri komu með en munurinn þarna og kannski er það bara eitthvað í hans uppleggi eða kannski eitthvað annað sem í okkur hvernig stóð á því við fjallum þannig þessa gildru. Því að þú veist Ég held, það verið ógeðslega gaman að einhvern veginn, ég reyndi að slökkti strax á þessu, ég vildi ekki hlusta á hvað var að rýna, en hvernig stóð á því að í 45 mínútur höldum við áfram að reyna að tróða einhverjum í gegnum ekkert nálarauga þegar var svo augljóst að var ekki að gerast. Það var ógeðslega
skemmt. Ég held að þetta hafa ekki verið taktik að hleypa Robertson svona oft. Ég er ekki sammálega, ég held að hafa ekki verið taktik og við vorum í rauninni út af honum klauf og það var Hann kemur að trekki-trekk í gegnum tíu manna varnamór, þú verður að finna eitthvað lausnir.
Trekki-trekk?
Hann kemst, þú verður að reyna að koma þér í gegna, það hver sóknar lotan fætur annari, þegar verður að finna eitthvað lausnir, þess að nálarauða sem er að sníða, það kemur fyrsta marki og Liverpool komið yfir, svo Robertson að komast nokkuð oft í þessum, sérstaklega fyrirháleik, í fína stöðu, ég held að það sé líka partur bara af uppleiki Liverpool að komast í gegnum en að pakka þó þeir hafi ekki náð að vera á endanum á þessum sendingum það var alveg, þú veist þú talar tvö færandi leiki það Liverpool var alltaf í hálffærum á góðum degi getum við, erum við að sjá Liverpool klára þetta miklu betur?
Ég ætlum að óskýra það, það voru fjórir hafsendar í vestur og sjálfnuleginu bakvörðurinn gerði aldrei tilraun til þess að fara út í kantmanninn hérna Kieran Gibbs dró sig inn með Sala ég man ekki eins og hvað var þarna sem förlunga eða hvað hann hét dró sig inn með manni þeir gáðu alltaf séns á því að bakverðinni færi upp í hopnin þeir voru með tvo hafsenda inn í og Gibbs eldi Sala hvað heit hann förlung sem var að pirra manniðandaleikin þeir voru alltaf að gera þetta þannig að þetta var klálega
þú talar um þetta hafi verið eitthvað alveg hræðilegt hjá okkur þegar við erum samt yfir þangað til 8000 mínútur og var að pirra ekki meira yfir þetta en við Liverpool var búið að brjóta það niður og svo bara halda áfram og alltaf leita þessu Liverpool leita þessu seinna marki sko
mér fannst alls ekki verið að brjóta það niður í seinna leik
mér finnst það alvarlega sem gerist einmitt í þessum leik og það sem gerist í seinna leik fyrir utan Liverpool kemur bara heilt yfir kæru til leiks Það held ég að þessi meiðsli hjá Matip og þá innkoma að fá Rís Viljas í staðinn hafi sett bæði óöryggi á bara allt í liðið, sérstaklega varnarleikinn og mér finnst þetta allt og mikið dropp á þó að hérna þetta sem mikið efni sem strákur og hérna ég held að hafi haft líka partur af því sem að skilaði, þetta VPS að grísa inn einhverju markiði fast leikatrið þetta ekki eins og þeir hafi leigið á Liverpool. Alla leikinn og hann fær þetta úber rós alltaf fyrir að hafa náð í sínu úrslit en ég held að þetta hafi haft líka áhrif á öryggi í leiknum og öryggi hjá Liverpool þeir hafi ekki náð betri tökum aftur í seinna leikinn svo vorum allan fyrirhálfleik.
Ef að taktikin var hjá þeim að leipa bakvörðunum upp og gefa fyrirgjafir þá gott og vel það er í svona öllum eðlilegum kringustæðum sjálfsmorð að því að sko, það var ekki Sam Allardyce sem að gerði það verkum að þessar sendingar hjá okkar mönnum þessum bakvörðum voru fullkomlega hræðilegar, alla leikinn. Þeir voru bara einhvern veginn ekki að hitta boltan að sjáu þið trend og horfið á fyrirgefinar hjá Robertson. Það vantaði bara öll gæði í þessar sendingar.
Ég ætla reynda Robban á nokkur góðum að þið fyrir steinu
Mér veist að Robba oft gera ágæti sensa en alltaf þeir eru algjöran pakka alltaf inn í tegnu saman hvað hann er sótt á þá okkur ljóst þess að það var frábært og svo opaslega frábært að fá þetta mark á bara besta tímaðurinnu undir ellunum eðlunum fræðum en svo skulum við líka takk aðeins inn áður við komum þessu marki hjá Vafbi Amagi en að ég voru búin að rúsa nötu skýjana og þá Þessi fjórða tilraun í kreatíf miðjumaður, Curtis Jones, sem er búin að vinna sér réttilega bara inn í að vera númer þrjú líklega í rauðin inn á miðju, þrjú eða fjögur. Við erum án í þessum leik, Thiago, Keita og Ox, og mér fannst, ekki fyrsta skipti, en í svolítið tíma sem við söknuðum þessu rosalega. Curtis var bara, hann var bara afleitur og þessi kveðju gjöf hjá honum í lok leiks, þar fór ég öskur á sjónvarpið, út af því að ég var gjössanlega brjálaður, þetta er Ég veit að þetta eru byrjandi mest og galtunum, guð minn, almáttu, hvað var maður hann að gera þetta, veist, hann gaf hotpinnu, ég er ekki að segja það, eigi að skapa mark, en bara hann að nánast í, þetta var það lélegt að hann átti að nánast í skilja að fóta í andlitið.
Já, sko, mér varst þetta Curtis alls ekki svo eini sem lent í þessu. Robbo kiksaði og gaf hot, við vorum að gefa innkost og hot þarna í seinni hálfleik, í fyrsta kortur 20 minnur seinni hálfleik, þá allt í henni fórum við að gefa eitthvað sem að, veist, þeir, það vit allir að taka lauk innkost, það vit allir að taka hot. Ég er náttúrulega, þú veist,
sko... Það finnst mér þetta komið partur að líka bara óöryggja og liðið heilsinni eftir
skildinguna. Steini sagði mig það, það er eitthvað skona Og það sem að mér fannst náttúrulega í þessu tilviki, sko, verðum við að horfa aðeins á Klopp. Og ég náttúrulega, þú veist, og kannski þurfum við líka aðeins að velta þýðra okkur strákar að við einhvern veginn, eins og ég kannski skrifaði þessar leiksvíslu sem ég fekk óvænt að skrifa í gær, við virðumst bara einhvern veginn koma skrýtnir inn eftir svona pásur. Við þurfum bara að spila leikja og þryggja fjörðardaga fresti. Það einhvern veginn bara virðist bara ekki fara í kollin á okkur. Og þarna var Curtis Jones búin að spila illa mjög lengi þegar þetta gerist upp og hann var að klappa boltanum, hann var sko í þegar West Bromwich Albion stinga boltanum í gegn þarna þegar allir svo þarf að verja þá var það hann bæði sem missi boltan og hann pressar ekki.
Já og umræðan er búin að vera að taka hann út að sérstaklega horfir að bekkin hjá Liverpool þá var hann með options til að gera breytingar fyrst skipti svolítið tíma sko.
Og það er kannski það sem mér finnst kannski úst, bara, þurfa að þess að ræða í því að, með sko í gær að við, sko, auðvitað er það þannig að úst, það er alveg erfitt að setja einhvern dagar og pirra sig á einhverju sem mann þykir rosjöfnilega vandum en Klopp klárlega fannst mér ekki gera þetta svona, ég hefði viljað að hann hefði gert og ég vissum að hann var einmitt hugsaði með sér þegar hotnið var að gefi fjandinn hvað gerist núna, því að það var alveg klart mál þetta var skipting sem var búin að vera teiknuð upp í einhvern tíma átt að vera löngubúin og svo er ég ennþá, ég er enn í dag að velta fyrir mér út af hverju 20 sekundum eftir að Bobby Firmino er nálægt í að vinna leikinn fyrir okkur þegar markmaður verið í hotn og honum er skipt út af fyrir óríki ég, veist, það bara er eitthvað sem ég ekki skil þannig að Curtis Jones mér fannst í rauninni sem ég kannski skrifa þessari skýrslu mér fannst í rauninni allir eiga fyrir eitthvað slakan dagarna og erfitt alltaf að fara að draga eitthvað út sem gata eitthvað og meina Rís og Curtis eru bara það ungir að það er leifilegt að þeir gera eitthvað svona feila en þannig áttu Klopp að vera búin að kippa stráknum út af alveg klart mál, já, það var alveg augljóst og hann var ekki komað stað
Já, þetta er líka annars skipta stundum tíma það sem að varamennir bókstaflega standa út á hliðalunni þegar það er skorað í andlitið á Liverpool sem er alls ekkert pirrandi, bara alls ekki neitt Örstuð var þetta markja vaspi aðastinni, er þetta brot, maður var svolítið hissa að það var ekki eins og oft áður var ekki skoðað allavega í var, það var ekki neitt mér fannst þetta, þú sást hann á Klopp hversu hressa hann var með Kevin Friend ég sem ekki fara að kenna honum tappi í leiknum en hefur vilja þátt í var þetta markja vaspi að, hann var ansi mikið með hendurnar í Fabinho
alveg klárlega og ég skil ekki hverju þetta er ekki skoða, þetta var svo Það var handakleimi fyrir áleik, við fengum ekki að sjá endursýning á því. Það verðist bara vera slökkt á var í einhverjum tilvökum. En já, ég allavega öskraði sem orpi hérna þegar við sáum þetta mark. Þannig að því að hann er klárlega notar hann bara til að stökkva upp og í mínum huga er þetta alltaf brot. En ég er alveg sammála magga eins og með Curtis Jones. Þetta er ungur og bráðefnur og leikmaður og Það er ekkit óeðlilegt að svona strákar eigi down leiki og þarna var alveg orðið ljóst bara mjög fljótlega. Þetta væri ekki leikurinn hans Curtis Jones og það er, finnst mér, afskaplega skrítið hjá Klopp að hann skuli halda honum þetta lengi inn á vellinum og mér fannst líka skrítið og þetta einbendingaleysi eða þessi hérna, hugafarslega skýta sem ég var að tala um í upphafi. Hún kristallast svolítið í þessu hotni sem hann gefur þarna og eins hotninu sem þið töluðum á hann hjá Robbo. Robbo er flokkaði sem einn allra besti vinstri bakvarður í heiminn. Þú sérð ekki svona hotni sem hann gaf þarna. Þetta er bara klár einbendingaskortur. Hann er bara ekki full í fókus á það sem hann er að gera. Og til hvers í ósköpunum var maður eins og Shaqiri á bekknum hvað er Shaqiri bestur? Hann er bestur í þröngum stöðum hann er bestur í það sem er lítið pláss það sem hann þarf ekki að vera að hlaupa mikið
já, er eins og Maggi segist einnig að hann setur Origi inn á fyrir Mino fyrsta lagi var Bobby rétt búin að klára leikinn setur Origi inn á í leiknum að eftir að taki sko þessi fyrsta marki í byrjuleginu sko.
Já, greina, sko. Og horfandi á Sala og mikið inni hjá okkur og er stórkostlegur leikmaður og búin að gera margar hluti en þetta verður allra slakasti leikur sem ég hef nokkuð tíma séð hjá Mohamed Sala og verandi með mann eins og hérna Shaqiri á bekknum eða Taki sem skoraði síðasta leik. Mér fannst þetta að vera, þetta er, ég á mjög erfitt með að gagnrýna Jürgen Klopp, en mér fannst hann, og þú veit, er þetta alltaf svona baksýnis hérna spegla dæmi, en maður var brjálaður á meðan á þessu, þegar þetta var að gerast, en mér fannst hann bara alls ekki vera að stjórna leiknum nægilega vel. Hann var alls ekki að grípa þann inn í þegar að hérna Vestbrom allt í einu ákveða þeir vilja aðeins sjá eitthvað á boltanum.
Sammálastenni, ég benti og bara, þú veist, að því að hann er að tala við álag og alls konar hlutamönnum, og eftir sko, þegar að Vestbrómiðstöðalbyn slepp í gegn, og það er náttúrulega bara klárlega, ég held að Rhys Williams er náttúrulega bara hægari heldur en við eigum að venjast, og leitt illa útstrák pjakkurinn í því, að þú veist, það er bara, þá vildi ég sjá breytingu, þess vegna tvo, vegna þess að þetta er eitthvað sem að bara stundum þarf að gera, þú veist, það er bara, ég skil ekki, hann hafi ekki gert það, vegna þess að auðvitað er það þannig að hann er með reynslu miklu menn það inn á og eitthvað sem að veit vera að treysta á að gera, en fjandinn hafi það, þú veist, þetta er tímapunktur til að reyfa og bara, hvers vegna seturðu sóknarmann inn á 90. mínútu? Þú veist, það eru 4 mínútur eftir uppbót, þetta eru svona skiptingar sem ég bara ekki skil, og það er það að setja sóknarmanninn á, og þetta eru tekur þá hinn sóknarmanninn út af. Þetta, þannig að ég held, Steini var að tala um hérna, einbeitingaleysi og eitthvað svona, auðvitað bara menn, þetta er ekki vélar, en þarna í gær er bara í fyrsta getið langan tíma sem mér fannst bara Jürgen Klopp bara vera á mjög skrýtnum stað. Mér fannst við vera að dala í fyrirleiknum, ég hefði vilja sjá hann gera eitthvað breyting á uppleikinu, sýnilega eins og hann gerir stundu, bara skipti inn á einhverju manni sem eins og Shaqiri. Ég vilja þess að fara Shaqiri í hálfleik, dansa fyrir framan teigi þar sem við fengum endalaus svæði en vorum ekki að nýta, en að sitja fram á 80. mínútu með leik sem var móti næst lélasta liðinu í deildinni, að gera ekkert, það er bara, sorry, það er bara ekki gott. Hann átti að vera búin að breyta, þetta var ekki, þetta markaðna hjá Vestbrómiðs Albjón, því miður kom það ekki á óvart. Það var þannig, þeir voru búin að sleppa í gegn, þeir voru búin að fá þarna 2-3 hot, þeir voru búin að fá löng yngust sem við vorum að gefa, þá einhverju tímapunkti þarf að breyta rýtmanum, finnst mér.
Ég held að sé allir sammála. Hallum sammála það sérstaklega eftir á. Ég ætla samt ekki alveg að taka hann að, ég ekki vilja, það var engin þörf á breytingu í hálfleik kvart fyrir sérstaklega því að Liverpool var búin að vera þræl flottir allar fyrirhálfleiki, en eftir svona kortir af seinni þá sá maður líka stendi eftir þess að skiptingin á Rhys Williams hefur náttúrulega ykkur áhrif á framtíðar skiptingar hjá hann, þess að hefur kannski beðið eitthvað með það, en hann var klárlega tímyndum og sett fyrst mér með Curtis Jones og svona kannski aðeins til varnar var hann alltaf búin að vera klár með þá skiptingu í svolítið tíma áður nú kom og kannski erum við ykkur stíði með það Ox og hérna Ox Shaqiri og Shaqiri er ekki svo hann að vera að koma mikið inn á í þessum leikin kortið er og Milner eru kannski eða voru kannski ekki alveg 100% leikfær eins og Milner alltaf kemur inn á í svona leik í öllum tilvikum ef hann er í standi og heill heilsu, þannig að já, þetta er ógeðslega pirrandi og eins og Daniel kom inn á þetta hefur allt önnur umræða hefa okkur í gærkvöld og allt önnur umræða okkur núna ef að Firmino hefði bara skorað eins og hann var í átti bara undir öllu meðlu og kringustam að gera þessu lokafæri sinu ef og hefði það er ógeðslega leiðilega sýstur Steini aðeins um Sam Allardyce og hérna og bara reyni endur komið hans í boltan. Ég var að skoða, ég setta þessu upp bara í ganni svona ferlinn hjá honum. Mér finnst hann í rauninni ennþá vera að lifa á Bolton Wanderers og þessu afreki sínu að hafa ekki fallið með liðið eins og Newcastle, West Ham, England, Everton og svo Crystal Palace og Sunderland sem að hafa svo fallið í kjölfarið. Ég meina hann er orðin svona stjóri sem að stoppar í 2, max 3 ár, hann var í 4 ár hjá vestan, það var 1-2 ár því í Championship, sko. Komiðum upp og ég held að það sé svona gásta sem er gert síðan að var hjá Bolton.
Ég enda líka að hann kemur inn og hann bjargar liðum frá falli, en það eru einhver stuðningsmenn sem vilja halda honum áfram sem eru ykkur framtíðastjórn. Hann er náttúrulega bara risaðilega.
Svo glemd ég spurningunni, sko, heldur hann þessi vappi að liði uppi?
Ég ætla bara svo rétt að sannarlega vona ekki, en
það var ekki spurningin.
Hann væri alveg víst til þess. Ég meina, þú getur alveg, við erum búin að sjá Sean Dice hérna ná árangri halda þessu hundleiðilega og slaka börnleiðu upp í ár eftir ár, þannig að
yeah. Við skulum líka alveg halda til hagastegin að þetta lið hefur svo sem alveg sýnt í vissum leikjum að þeir, það býr eitthvað í því sko, þegar ástæði fyrir þeir komast upp í fyrra sko, en...
Já, já, og ég meina hann var alveg víst til með að halda þeim uppi af því að það eru nokkur afburða nokkur lið sem eru ekki með neinn alvöru gæði í leikmannahópunum sínum og þetta verður bara mjög hérna naumt á milli þessara fimm liða sem eru þarna koma til með að vera að berjast um hérna fallið, það falla ekki réttar að satt, þannig að það gæti alveg gerst en ég ætla nú samt bara þetta er oft talað hvort þú ert að tala með hausnum eða hjartanu og ég ætla bara að fá að tala með hjartanu núna og samanlóttars fer niður í fyrsta skipti, hann verður bara að fara niður með lið, þetta það gengur ekki að þessi risaðala skuli vera með þetta rekord.
Samála því, hann var það hreinu að þessi maður hefur fallið úr efstu deild, fótboltinn var ekki fundinu, múrarsleitinn hann fjett með notskátti, þannig hann hefur alveg fallið. Hann var hreinu.
Gott að heyra, þakkaðu fyrir þennan.
Það var á reynu sko, þetta var í bóðið Jamie Carragher, hann myndi staðið til úlýsingunni í gær fyrir leik, myndi rifiðan menn fyrir mönnum að það bara, þegar menn sé hann eru aldrei fallið með lið, þá erum við að láta þess að fótboltan að byrja 2000. En sko, West Bromwich náttúrulega, eins og þú segir Einar, þeir hafa ákveðið, það vita og þeir náttúrulega tóku þetta fyrir þarna, og Bobby Samora var þarna farið verið inn að West Bromwich sátt þarna fyrir leikin í gær og hann, svolítið fór í gegnum það sem við svolítið tölum hérna fyrir síðasta leik. Samalandas er tengdur inn í ákveðna kreðstur leikmanna og hefur svona ákveði rep sem að sko, menn verðast svolítið fílan eins og Gunni Bergs hefur sagt, þetta sé skemmtilegu kall og maður sem er svona gaman að vinna fyrir, hann hefur það repið á sér, þó Guðminn almáttur, ég get ekki ímyndað mér það, ég myndi lapp út úr sumabústaði eða í sko, Ásmundarsalspartið þar sem hann kem inn í, hafa það alveg á hreinu. Þannig að sko, við erum alveg að standa klárar á því að þessi blessaði kall sko, hefur náð einhver út úr leikmönni sem hann þekkir og hann mun sækja sér eins og einhvers að því, hann þarf að sækja Kevin Nolan, ég held hann að við keifti hann hvað fimm sinnum á ferlinu, það er eitthvað svona fárúlega tala, hann keifti hann til Vestan, keifti hann til Newcastle, keifti hann til Sunderland, keifti hann einhvern veginn út um allt, þannig að hann fer núna í janúar og hann hefði aldrei komið inn í þetta djóp nema að fá einhver lofur og leifi fyrir því að hérna að setja inn þarna einhverja leikmenn. Það er alveg góðu leikmenn þessi sem hann þekka að fara á Vestam og þessi Pereira sem kom inn á.
Svo við stýttmyndum ekki, skýtt með VFB, heldur hann fallið eða ekki með þá?
Ég held hann fallið. Ég er ógeðslega svektur með það. Mér finnst, sko, að þessum litlu liði, mér nú ákveða eða jólafrýnir svolítið að horfa fótbolta. Ég hef að trúa því að tími Burnley í deildinni sé að fara að klárast. Þetta að Steini geti fagna því. Mér finnst þér ekki líta vel út núna og komið þreita í þeirra mannskap. Og mér finnst fúllam einhvern veginn vera lið sem er að sprikla og þó mér finnist Brighton oftalað og doldið látið eins og þessi einhverju messiasar sem eru alls ekki, þeir eru ekki búin að vinna nema tvo fótboltaleiki vetur, gera endalaust að jættilum, þá held ég að West Brom muni falla. Ég held að eins og þetta lítur út í augunum á mér, þá held ég að þessum leiðum sem að ég sammála Steini að verða þannig pakka, þá sé bara West Brom klárlega með slakari liðheldurinn, þarna hinn fattbaráttulegir Brighton og Burnley, Fulham, kannski Palace og Arsenal, sko, þessi svona fattbaráttuleg, þá er bara Vestbróm of lélega að halda sér uppi, þróttur er að hann fá einhverja leikmenn í janúar, þá hlýtur að koma að þið núna.
Ég er ekki sammáleikur, ég held að hann haldi sér uppi, en á móti þá held ég að einhver af þeim stjórum sem að þjálfa núna er ekkert sem að verða þannig í lok tímabilsins sem að stýra Burnley eða sem sagt John Dice eða Crystal Palace, einhver af þeim. Það er allavega einn að þeim falli, vonandi allir þrýr, en hérna, látum það liggja með þetta hluta, förum aðeins í rauninni svona eftirleik Steini og það er jafnvel getur verið dýrar en þessi tvö stig. Matip, hann að sjálfsögðu var eini leikmaður sem meittist í þessum leik, hafa, veist, þetta er náttúrulega bara hætt að vera farsi, sko, það var alltaf aldrei fyndið, en guðminn góður og þetta gerist núna kortur í janúar gluggan sem að vissulega er ágætt en hérna er til að breyta spániðinni núna til dæmis frá því um daginn að heldur að Liverpool í reyninni bara neyðir þetta ekki Liverpool að gera eitthvað mér finnst bara svo sérstaklega sem við sáum innkominu Rís Williams að gera honum það, setja allt svona mikið traust á hann út í hefnbili, finnst mér brútal, sko.
Já, ég Já, það hefur svo sem ekkert breyst hjá mér. Við vissum alveg að Sjólma týp er brotættur og það væri ekkert langt í næstu meðsli hjá honum. Hann er bara verðist vera búin til postilinu kall greið eins og hann er nú góður í fótbolta og var fínn hann í fyrirháleika. En ég held að ég sé þá ekki vera að fara að breyta miklu nema bara að þeir gætu bóðið einhverjar 10 miljónir punda aukalega í eitthvað target sem að er hægt að fá, en ég held að lið séu bara ekki að fara að láta frá sér alvöru menn í janúarglugganum, ekki frekar en fyrir daginn. Menn er svo samalega að geta sópa til sín einhverjum lánsmönnum og einhverjum svona úr þeirra gæða flokki, en gæða flokkurinn sem að við þurfum að fá miðvörð úr, að ég stóri efast að það verði hægt að pikka úr þeim potti í janúar, og þekkjandi Edwards og þá hvernig þeir akta á leikmannamarkanum, þá er þeir ekkert að fara í ykkur Ragnar Klavan kaup bara til að kaupa ykkur til að fá auka skrokkina.
Mér finnst að næstu því þörfóði núna var ég var til í Ragnar Klavan kaup frekar heldur en ekkert í þessum mánuði, og vonandi eru að hærri kassa
ekki
það,
að þess að fara inn í þetta á tveimur fórsendum. Sko, mér finnst leikurinn í gær hafa algjörlega sagt okkur það að við erum ekki á þeim stað sem við ætlum að vera, og þetta tímabil er alveg mjög skrítið og bara ég mun æla öll upp í mig ef eitthvað skítalið lesist Manchester United fær að nota svona tímabil til þess að verða meistarar. Við erum ekki með leiðið í gær sannfarandi meistaralið, og það er ekki Dries Williams eða Nat Phillips að kenna. Við erum meðal annars að sakna Fabinho á miðinni. Það er ekkert að því að kaupa hafsend og leifa Fabinho og spila einhverja leiki upp á miði. Mér finnst frábær greinin sem að ég las eftir James Pearce á The Athletic í dag. Það er verið að taka Fabinho sem er góður miðjumaður og flottur hafsend auðvitað, en hann er frábær miðjumaður og við söknum hans þar. Henderson gerir margt vel, hann er alls ekki þessi vörn fyrir framan hafsendan sem Fabinho er. Og þegar við förum að fara inn í leiki á móti Manchester City eða þessum starri liðum í gegnum veturinn með Fabinho og einhvern óreindan varnarmann eða einhvern sem við erum bara að teikna upp sem varnarmann, þá erum við bara ekki að fara að ná þeim árangri sem ég held að við eigum að ná í vetur. Ég er ekki tilbúin að fórna 20. titlinum með því að við séum að velta fyrir okkur einhverju kaupstefnu núna. Stundum er bara eitthvað sem þarf. Og meina, við skulum líka átt okkur á því að Fabinho spilar ekkit alla leiki. Það er alveg klárt mál að þegar við förum inn í meistaradeildina, það er svakalegu kafli, við erum að spila við City og Everton til dæmis í tengslu við hérna, meistaradeildaleiki. Og meina, við látum ekki Fabinho spila þá leiki bara í beint, og ætlum við þá að setja Nat Phillips og Rhys Williams í hafsendaparið á móti Everton. Því Matip, það er bara ekki að stóla á hann, eða lása þessi Klopp sagði í dag. Þá er það bara þannig að Matip var með, hann var meittur í bakinu, hann var meittur í hnénu, var samtlátinn spila, núna er það nárinn. Veist, ég skil ekki ennþá út af hverju við gerðum hérna langtíma samningu, en hann var nú 3.5 ár eftir að samningi, þessi flotti leikmaður, því að hann er bara ekki maður nýða. Og bara það að vera með, sko, teiknum það upp, ef að Fabinho sem er nýgst einu búr vöðvameðslum og hefur mist úr 34 vikur tvisvar á tímabili í gegnum fyrirliðum, ef að hann dettur út, við erum komið þangað. Ætlum við þá í alvörun að vera með Nat Phillips og Rhys Williams í hafsendapari? Það væri bara galið, Steini, að finnst mér, að fara ekki inn í janúar og sækja sér hvort sem það er bara lán, hvort sem það er bara einhver sem við getum búið til, því að við getum ekki látið Fabinho spila fram í massa apríl þegar annarkort Van Dijk eða Gómez koma með, og sérstaklega eins og kall anginn lengti í gær, því að veist, minna Rhys Williams, þeir tóku það svolítið þarna í útsendingunni og voru pásu sem að mér fannst vera það sem ég var að segja, ekki Dries Williams að kenna, því ég held að hann verði fýll leikmaður. Fab var að reyna að spila eitthvað háa línu og rangstöðaferð, menn hinn var bara að sjá bundran 10 metra. Við þurfum að fá reyndan hafsend sem að getur hjálpa Fab í ykkur leikum, því að þú veist, við erum ekki alltaf að spila við West Brom og þessi lið sem að liggja bara í vörn. Við munum fá lið þar sem að við þurfum að vera með hafsendabar sem er þétt og traust, og þetta leikprógram sem er búið tekna núna í febrúar, Ústu, ég bara mér finnst bara ég er bara með martröð yfir því ef að við erum þá að fara með þessa stráka í þessa leiki í þrjóðabeinn Everton Leipzig City. Ég er bara ekki hægt.
Ég held að sé allir sammála það að menn myndu vilja sjá Liverpool kaupa hérna góðan hafsend í janúri, allir sem að stýða Liverpool. Og ég held að það sé bara engin undantekning þar og alls ekki ég. Ég er fyrst og fremst að meta þetta út frá hvernig ég held að þeir séu að horfa á þessu mál og þeir séu bara ekki inn á einhverjum svona klavankaupum og ég er ekki á því að einhver svoleiðis kaup komi til með að vera eitthvað skárra heldur en að nota þessa ungu stráka. En málið er bara, staðsta vandamálið í mínum huga núna, Liverpool á að vera þeim stalli á spilandi á heimavelli á móti næst lélegasta liði deildarinnar að eitt mark fengið á sig á ekki að þýða töpusti.
Það gerir bara þannig er
máli bara að mér finnst vandamálun okkar jú við vorum frábærir í 7-0 á móti Palas en það er að gerast of oft í þessum leikjum þar sem við verðum að pakka í vörna móti okkur að við erum hugmyndasnauður og það vantar eitthvað drápsæðileg og það vantar eitthvað grimt og það vantar eitthvað svona directness í lið og ég hef mikil meiri áhyggjur af því hvað það er að gera stóft núna með að vera eins og til dæmis á síðast tímabili.
Ég samvala Steini því en það sem bara mjögst munur Steini að við erum að fara á Thiago inn og við eigum sjens í því að vera með mannur svo Shaqiri til þess að leysa eins og mér fastar eiga að fá að gera í gær. En varnarlega erum við bara ekki með neitt. Hvað ætlum við að gera ef að Fabinho meiðist á móti Newcastle? Við erum að fara inn í núna þrjá leiki á 7 dögum Newcastle, Southampton, Aston Villa. Þú veist, auðvitað verið sem byggaleg forna, skil það á skupveli. En ef hann Fabinho sem er, er alveg meðslagjart líka, hann hefur mist út leiki gegn tíðina nokkur sínum.
Já, og við verðum að fórna honum í óþarfa meistaradeildar leiki og deildabikar leiki og það var bara ekkert annað í bóðið, sko.
Nei, og það er það sem mér finnst vera munurinn á því sem ég er alveg sammála Steina, það á bara við allt í lagi að fá þess eitt mál góti vestur og í selban. Þetta er verið að leikur lið sem átti að vinna 4-5-1, ég sammála því, alveg svo áttum að vinna Brighton 3-4-1 og fullan guð mjög góður. Ég er alveg sammála því, en meðan við erum ekki, þú veist, meðan við erum með menn sem er að koma inn og geta einhvern veginn gert eitthvað þarna, þá bara erum við á þeim staðnum að meðsli Fabinho, þú veist, þá erum við ekki að fara að vinna þennan titil. Þannig lít ég bara á það. Við vinnum ekki þennan titil með Rhys Williams og Nat Phillips sem hafsendabar. Jafn góður að við erum að fram á völlin því að það sem mun gerast, við þurfum að fara aftur á völlin og að kemur niður á okkar spilamennsku. Þannig að mér finnst hann verði að fara í janúar og sækja sér hafsend. Ég er ekki tilbúin að sjá Leicester eða Tottenham eða Manchester United komið almáttugur vinna þetta tímabil vegna þess að við vorum einhvern veginn að hugsa langtíma framtíðina. Ég er bara þar, ég er hann skítrættur eftir gerðdaginn, jafn ákveðin og ég var að vera meistrar í viku, svona maður nú mikill reika á síðu og ekkert rökið því sem maður gerir. Þú veist, ég myndi bara æla sko öll upp í mig ef það myndi gerast.
En stigasöfnun undanfari gefa líka bara kynna Liverpool er bara að gefa allt og mikið færi á sér og þetta eru helstu ástæðan fyrir því en það talandi það að gefa gættið og vandamál á tópnum Steini, það er líka bara með frétti kvöldsins og bara það sem er að gerast í rauninni á Englandi þó að við séum farin að sjá bóluefni og fyrir endan á COVID þá er verið að fresta leikja sitt í núna mótið Everton bara samt, það er bara rétt áður átt að flauta á leikin þá er hann flautar af 3 tímum áður eða kannski leiðis út af því að það er sem er smiti í hóknum við sitt í, þeir voru að spila við Newcastle sem eru búin að vera í tómu basli með COVID maður hljótin og er einn eitthvað að tengja saman þessi smit við og nota Benny og Newcastle í næsta leik og fróðu að sjá hvað gerir þar. Smitin sem er í gangi núna í Englandi, það er eitthvað 40. dag að ég les rétt í spjallið hjá okkur fyrir í dag hérna pennunum að það sé eitthvað 40. dag, það var 5.000 þegar það var flautað mótið af í hálft ár síðast sko.
Stærsti smitdagur í Bretlandi í dag.
Já, og svo er komin eitthvað úber að veira og allir pakkin hérna. Er ekki rauninni líklegri en ekki að það stefni í einhvers konar stopp á tímabilinu með að við vitum meira hvernig það þróast næstu daga en með þessa fréttir þá ég myndi segja að vera líklegri heldur en ekki allavega sko.
Jú, þetta er maður skítrættur það var ég alveg eftir því að þetta færi nú okkar að breiðast út maður er búin að sjá þetta vera að breiðast út í kvennadeildinni og
ef það var að flauta tímabil afstinni og láta úrstinni ganga, þá veist mér að gera það strax, mér finnst það mjög mikilvægt.
Já, ég er sammála því, bara nallinn, nei hérna bara
ekki nallinn og einn, uppregnað bara
og ég bara uppregnaði þetta núna og kláraði þetta og við fáum bara þessa stjörnu við hérna 20.
En ég fá að grípa það, það alveg, ég hérna, bjó til einhverja smá hættu þannig á þræðinum okkur helgina, það eru, ekki nóg með City, það eru sem sagt sjö fótboltalið í deildónu mennsku sem eru núna komin í sóttkví og við erum að tala um í næstastu deildinni er það Millwall og Middlesbrough og svo erum að tala um Sunderland og Ipswich til að veitur lið, þetta er ekkit lið sem að, hvað það segja, eru eitthvað litlu liðanum með eitthvað sem að, svona er á þeim stanu þó þessi, ég veit ekki, starðagraðin okkar og einhvern veginn bara ástandið hjá Bretunum þannig að það er svolítið bara skrítið að í rauninni að þeir sé ekki búin að slá fótboltan af en það er auðvitað bara klárlega þannig að það verða að hugsa það að fólk hafi eitthvað að gera heima hjá sér því það er bara, það loka bara Oxford Street, þú veist, þeir sem hafa verið þar í desember, þið getur ímynd, maður getur ímynda sér hvernig það bara virkar fyrir borgins og London að bara loka borginni, þannig að það er eina sem er í gangi núna eru íþróttirnar og núna nú aðeins varð að komast og maður svo aðeins á Twitter þú veist svona, þú veist, umræðan var einmitt kannski svo, einmitt núna þegar City mætt á Everton út af hverju gerist það núna, út af hverju er enska deildin ekki að standa við það sem þið töluðum í hausta, það er engum leikjum flestað úrvalsdeildinni nema að menn kefði ekki verið með 14 leikmun heila, er það þannig að City eru kannski með miklu meir en þessa sex, eru menn bara hrættur það að sé komið upp smitt fyrir 15-20 leikmenn hjá City, hvað gerist þá? Við erum að tala um...
Já, líka að það er að greinast nokkrir í dag,
þá getur ekki tryggt
af þessi, það sé bara smittandi út frá sér núna...
Akkurat, og þá svo var komin önnur samsæðiskenning að Everton hefði bara neitað að spila við á. Þá væri bara einfalt mála, því liðið bara, þetta sé bara,
það sé ekki ástæðan. Nei, það er að koma, nei, þeir eru að setja klöpp statement og eru voða hissa að ekki verið að tala við sig á orðinu.
Ok, það er flott, ég er bara komið inn í slúruða Twitter, en hausnugurinn er þetta bara sá, að þeir dróðir þarna, þess að þú veist að lýsa einar, þú veist, þetta er nýju sinnum meiri fleiri smitt núna heldur einu voru í vor, þá er náttúrulega bara dóldi skrítið í rauninni að íþróttalífið fái að halda svoleiðis áfram og ég held aftur á móti það versta sem geti komið upp í þessu núna væri náttúrulega fyrir þá, minna, hvað ætlar að gera því, minna, City er örugglega ekki að fara að spila leikið sinni í janúar, það er alveg klárt, þannig að sko, við erum að horfa á það, þeir séu hugstaðar að City munum kannski hugstaðlega núna að missa, hvað, 2-3 leikir, þetta gefur bikarinn inn í deildabikar hún alltaf, þá er alveg augljóst mála þá erum við komin í einhvern nút sem verður svolítið skrítið að vindu ofan af þannig að þetta mót í vetur verður alveg viðbúið að koma upp einhverjir skrítni lutir, það er ekki fyrir enn í mars-april sem eitthvað fer að vera að koma sko, eitthvað stað sko.
Þeir eru einu leik og eftir nú þegar það er afleitt fyrir deildina að missa mitt eitt lið alveg út í ykkur frestanir á þessum ástíma út af þetta jólaprógram er náttúrulega fullkomlega lega séð að það verið fróld að sjá hvernig þið leysa það en hérna, eflaust þar hún sitið þá meira svigrum heldur en þeir eru að fá í þessum leikjum en sjáum til en eins og sé, þetta gæti, ég er svolítið hættur að það verði umræðan næstu vikur að COVID komi aftur sterkara til leiks í janúar og það kannski er ágætt í næsta, hérna, förumyndu eftir dagskrálið og kannski aðeins gleðilegri nótur steinni við, hérna, þetta er nú síðasti þáttur ársins 2020, þetta var árið, sannlega, sem við höfum búin að bíða eftir allir sár. Hérna, ef við ekki bara fara kannski rétt lauslega yfir, fara þessi yfir hérna dagatalið bara hvernig það var þetta, því að við vorum heldur betur meiri jóla, öðru sér jólagýr fyrir árið síðan og hérna þó við varum búin að viðkenna svona inn á milli bakvið tjöldin flestir púlarar, þá var það í janúar, miðjan janúar sem við fórum að heyra til dæmis við góna vinnu líka á Anfield, það var ég geta að horfa það meitt af hápunktum ásins strax í janúar.
Algjörlega og hérna þetta 2020 ári búið að vera mjög furðulegt í marga staði og náttúrulega fyrst og fremst út af þessu COVID-dæmi en ég mun alltaf hugsa hlýtt til 2020 fótballtalega síðan því að þetta náttúrulega var stórkostlegur árangur hjá þessu lið okkar á síðast tímabili og hvernig þeir gerð sannlega snýttu þessari deild og hún var einu unnin löngu áður en að við þorðum að byrja að ræða og það var nánast ekki fyrir en það var tölfræðilega örugt að við fórum svona virkilega að tala um það út af við að þetta væri komið en Jú, þessi sigur á Man United 19. janúar, þá byrjuðu menn samt svona aðeins að leifa sér að hérna.
Það var líka flautumark á Anfield og Sala og svona eftir uppallar völlinn og eftir svona óþóra stress, sko lífbúr þetta er alveg búin að yfirspila þessu leik, en það var allt svona, momenti var eiginlega allt með allavega.
Algjörlega, þetta var svona bara þessi sælu víma sem mamma var búin að vera í vikum og mánuðum saman, að hún hann, náði ákveðnum hápunkti en átti síðan eftir að fara enn hærra aðeins setna þegar að leiða á árið.
Maggi, ég held að ég hefði náð að drekja mig einhvern ónæmi í ferðun okkar í febrúar. Ég held að COVID hafði ekki lagt í mig, ekki ennþá allavega. Þetta er Madrid, Glasgow og Liverpool. Þetta er síðast utdælisferðin ég fór í og vandalegi við allir.
Þú hélst bara að þetta væri verðinlega þinga. Þetta var bara eitthvað að starra.
Þetta er orðað þannig. Það var ákveðið. Ég þurfti að ég söku vinnun og það fekk ég að fara í ónæmispróðan í aprilbyrjun. Og ég var svona hálfbort að gera mér vonið það, þetta svona rík sem var í manni þetta nokkra daga, það er bara verið COVID.
Ég held að Einar hafi verið líka verið með COVID þarna eftir Porto.
Já, hann sérlega bjó COVID til, þetta var auðvitað frábær ferð, þetta hálfskrítið að horfa á tapleik sem var nú bara mjög slagur af okkar manna hálfu, reyndar á geggjum fótboltavelli í Madrid og fara að missa svo að vinum okkar í sent mirren að fótboltaleik en fá geggja Glasgow party og
það var ekkert á COVID, það voru það rigningu
það ringdi öllu sem hægt að rigna þar, hestum og bílum og mönnum og öllu bara, og svo þessi vestamleiku sem var næst síðasti deildarleikur náfíld, þannig að ferðin var auðvitað bara frábær og bara aftur og enn var ógeðslega svekkjandi, við erum ekki bara núna að finna sér leitt til að fara til Leipzig. Febrúar var fín og góður með það, en auðvitað náttúrulega svekkjandi að þar töpum við líka leik. Það var svona, maður var búin að gera sér, gæla sér einhverja vonunni það að fara gegnum tímabil taplaust, og það að gera það á móti öðrum svona harðhaus Nigel Pearson var auðvitað eljarnir mikið svekkelsi, og svo auðvitað mars náttúrulega í rauninni í mánuðu svona sem maður kannski dró úr mjög mörgu, ekki bara kom upp COVID heldur alltaf föllu við það nútur tveimur keppnum.
Ja, þetta er ótrúlega þeim að sko, Watford þarna í lok febrúar og svo fylgju, þetta er svona slæmi kaplinn sko lóra, það kemur þessi leikur út í Chelsea sem var nú mjög mikið til varalið og svo rauninni veist, hver skellurinn fættur öðrum í rauninni þessi mánuði, því að það kemur náttúrulega allt í Madrid leikurinn hans Adrian, og ég held að þetta er ekki fyrir nú miðjan mars sem við förum að tala um að fyrir alvöru að við vorum svona grínast með það smá á Spáni, þetta gæti verið stoppað. Það var rosalegur umveruleiki og svo bara um meðja mass þá er fyrstu fréttir þess að sko, fótboltin fyrir frí fram í september, bara punktur. Það var ekkert inn í myndinu meira.
Sko. Það 2020 verður minnst sem svona fyrir tvo mjög slæma sjúkdóma, já, faraldra, það er annars vegar COVID og hins vegar Adrian. Hvernig Adrian náða stimpl okkur úr leik hérna á með tíma út og tveimur keppnum, það er svona kannski ekki álíka, en það var algjör faraldur líka, þetta var algjörlega fullkomlega hræðilegt og svona setti því miður svolítið svartan blett á fótbolta árið, af því að liðið var náttúrulega búið að vera stórkvöldi, með minni nú að hann hafi líka verið í markinu hann á móti Watford, en ég reyndar ekki við gott vinni en minni en hann átti svo sem ekki sök á því ef það var rétt, en hann einn og óstuttur náði að koma okkur út úr meistaradeildinu og bikarnum, þannig á mjög stutt tíma.
Já, þetta er svona sko, svarti bletturinn á tímabilinu fyrir utan hérna COVID, það er svo sem við sögðum fljótlega kjölfara þeimleik að maður jafna sem náði því eftir ef að titillinn kemst í hús og hérna, og ég meina við vorum eftir sigur á Bournemouth sem var gott að það var ekki lokaleikur fyrir en að leika á Anfield, að ég held að vera þannig að allt þetta COVID frí að við okkur vantaði tvo sigra til að vera staðfest, þú veist að eru rauninu með ólíkindum að hafa verið sett pásu á okkur svona nálægt, og ég meina ég er ekki til sammála því, Maggi, ég hef nú bara ekki gert að horfa aðeins tilbaka á þessa mánuði bara að hafa okkur starfsemi síðunar og svona áhuga á fótbolta, að vera úr þessu titilpartíi, að fara út í þessa mánuði sem april og rauninni megnið af júní var, að þú veist, þessi COVID þetta er við erum valla að vera að tala og COVID að einhver alvöru þeir eru bara kannski það núna og vonandi ekki en mögulega á næstunni en að Jesús Kristur hvað ég allir vona við þurfum aldrei að taka svona uppfyllingarefni í 2 mánuði að 2.5 mánuði aftur.
Já þetta var rosalega skrítin tími og hérna og það var bara einhvern veginn sko ég held að sé alveg veist, maður býður þetta ótrúlega spenntur eftir mörgu sem maður langar að gera þetta sem maður langar alltaf einhvern til þess að gera það að njóta þess að fara aftur á leik með Liverpool vegna þess að þetta var svo skrítið að maður var kominn svona á einhvern sérkennilega stað þetta, þú veist, ég segi stundum sko að hérna að ég, þetta var að vera alltaf aðri tímar en eftir Hillsborough það sem maður lá á BBC og það voru í alvörinu í einhverja daga umræðu það að Liverpool myndi bara ekki byrja að spila aftur og bara leiknum er því lokað til svona heiður sem fólk sem dó á Hillsborough og það voru svona eini tíminn sem maður getur eitthvað verið sambærilegur þessu að maður var einhvern veginn svona skringilega samstiltur á þennan dag þetta var svona einhvern veginn í þá áttina þannig að það var bara orðið þannig að allan hjá mér að ég eiginlega bara fótboltinn var bara að einhverju skrítnum stað þú veist að það var endalaust rýraun svo maður einhvern veginn byrjaði að horfa ekkert rýraun og velta sér upp úr einhverju svoleiðis svo bara var maður komin á þann staðin það voru endalaust raunmaraun null og void og það var endalaust
við fórum þetta ekki þangað
nei en þú veist maður, þetta var það eina sem maður las um fótbolta var þetta það voru allir að fara á hausinn þetta var alltaf að vera búið það var einhvern veginn allt þannig þetta voru mánuðir sem voru ótrúlega leiðilegur, það var ótrúlegur léttir að hérna rúlla af stað aftur þegar þú veist að maður var, ég við kenni það alveg bara 4-5 dögum áður en við förum á Goodison Park hérna í júní að þá veist, var maður alveg bara skít hræddur það að það er ekki það þessu en svo kom júní og þá gerist
svona eitthvað Júní, er það ekki gullstund?
Það er sko algjör gullstund
Það var bara englandsmeistarar í bóði í gull
Já, það var bara okkur befalt mál Nei, þetta var alveg ótrúlega ljúf tilfinning að sjá þetta loksins fara á nátt jöfilega maður búin að þráða þetta ótrúlega lengi og þetta var bara komið svona svolítið inn á sáluna hjá manni, maður var eiginlega hættur að hafa trúaði, við vorum nokkru sinni búin að vera mjög nálætt í að taka titilinn en það var alltaf eitthvað svona freak sem að koma í hérna vegferða þannig að Þetta var eiginlega svona too good to be true þegar þetta loksins gerðist og þetta var bara náttúrulega svona skrítin aðdragandi bæði út á COVID og líka út af því hvað við nánast
Ég skal orða það þar með steinlega, ég bjóst ekki við því að daginn sem Liverpool er Englandsmeistari að ég verið myndi byrja hann í golfferði Vestmannheim og endan í ykkur iðnæðbýli Mosó líklega síðasta alvöru stóra partinn sem var fór í þessu ári sko.
Já það er svolítið þannig, það var Það var ekki, enda var búið að slaka mikið á hérna sóttvarnar hlutunum þegar að því kom sem betur fyrir. Við fengum hann að smá hérna glugga til að ná að fagna þess almennilega. En mikið ofskaplega var þetta sætt og hérna. En eins og segir þetta var svo skrítið ekki bara út á COVID heldur líka út af því bara hversu miklir yfirbrunni voru. Þetta var ekkit svona bara við unnum og sitt í tappaði og við unnum þetta hérna tveir leikir eftir, þetta var búið að vera bara mánuðu saman bara algjörlega ljóst fyrir alla sem að horfa á fótbolta hvert þetta var að fara þannig
að það gæti krúl eftir 30 ára að setja þetta helvítið á okkur líka maður
já, en ég ætla bara að segja það, þetta var einhvern veginn þannig einmitt í þessu ágæta partí í Mosó að það var einhvern veginn, þú veist auðvitað var þetta búið að gerast og við vorum búin að ná alveg skála þarna aðeins fyrir þessu í listasalmuna steina þannig að fljótt eftir að þetta gerist og einhvern veginn það var ekkert við tók það var alveg gaman að gera það þó að ég hefði fagnað titlunum við að bóla rækjusamlokku á hönda stokkseri, það var alveg dagur svona staðið sem að mann eftir en það kom mér sjálfum óvart hversu mikil hughrif það voru í öllu þessu stand einhvern veginn, þú veist, auðvitað ef allt hefur eðlilegt þá hefði maður örugglega verið í borginni og bara bara þó maður hefði ekki fengið mjög að leiki það maður verið bara út á einhverju götu eða bara á einhverjum garði að faðma skásera sko að þú veist þetta var ógeðslega þetta var gæsahúð og rikki auga og bara þeirra byrja sér byggar fór upp og lofta einhvern veginn þú veist þá bara það gerðist bara eitthvað sem kom mér sjálfum óvart það var bara einhvern veginn þannig maður er alltaf algjör asni maður er 49 ára gamall einhvers staðar að glápa einhvern leik út í heimi En þú veist, kannski var maður bara í alvörunni, eins og Steini var að lýsa á þannig, ljósi allra þessara svona stöngin út momenta sem við vorum búin að lenda í. Þá var maður bara einhvern veginn, þú veist, bara, ég ætla ekki að segja búin að sætta sig við það, en allan að fara að hafa bara því verur ágjör, þetta myndi bara ekki gerast aftur. Og maður myndi setja uppi með það að liggum við hafa, þú veist, titillin 1990, ég spilaði einhvern æfingarleikum kvöldið og bara, já, eitthvað, ég, við erum mestarar, þá í 1000. skiptið og 8 árum eitthvað. Veist, þegar þessi fjandars bikar fór á loftarna og maður var upp í Mosó bara veist, það var rosalegt, það var bara rosalegt, ég bara segi, það var eitthvað sem bara einhvern veginn kom svo sterkt inn í hryggina manni og miklu, miklu sterkara heldur en meistaradeildin í hérna Madrid, kannski Istanbul náttúrulega var svo geðvögt kvöld að það kannski einhvern veginn gerða en þetta bara var svona að sjá hendu og lifta þessu þarna var bara moment sem að klárlega besta momentið á 2020 svona fyrir
og Maggi er ekki að lýsa þessu rétt ríki augað upp í Mosó hann var hágrenjandi í iðnaður byrðin upp í Mosóspæ
það var líka alveg að hafa það svolítið, það bara vart hann og það bara, ég bara
ekki...
og þú veist að það var eitthvað
þetta er nota bein, þetta er ekkert iðnaður byrðin upp í Mosó, þetta er listasafni á honum Krissa
það var bara svolítið svolítið það kom mér í alvörun óvart einhvern veginn þetta var svo stórt og þetta er svo Þetta er svo mikill þess að Brettir segir að henda apanum að bakkinn á sér að vera laus við endalausu fjandastjókin og endalausa hérna fornaldar umræðana, þú veist, það var bara
ekki. Það var líka mikið fallegt hvar tóku þeir á móti byggjarnum, hvar nákvæmlega tóku þeir á móti
byggjarnum,
það var í miðri koppstúkunni og ef þessi þetta skelfilega leiðilega ástand gerði eitthvað sem að svona ekstra að þá var það ekstra uník að þeir skildu rífa byggarinn á loft eftir 30 ára þrautagöngu í miðri koppstúkunni.
Og dalglísa afhendaði mann, það var nákvæmlega, þetta voru moment sem að, ég er búin að horfa á 1000 sinnum frá því þetta gerist, það er bara þannig. Þetta fer reglu á YouTube hjá mér, það er bara þannig.
Eins og vorið var ógæslega, þá var þetta með sumari bara, helviti gott hvað þetta verið, máttum aðeins reyfa okkur og fara að vera úti við og hittast svona innan skekkjumarka en hérna og náttúrulega titillinn var kláraðar bara um leið og tímabili byrjarunni og fyrir loftan í lok júli líka gaman þó það skipti kannski ekkit stóra máli að fá svona bull leik 5-3 alvöru stemmingu það svona skemmt ekkit partí eða miklu skemmtilega að vinna eftir 5-3 heldur en 0-0 í leik sem að sannlega skiptir einhver máli og líka alltaf bara gaman að vinna þann leik, þetta er svona ekki stóra máli, við erum alltaf fagnað titlinum á loft en hérna að kvöldið var gott og sumarið var gott strókar. Við fengum líka, eins og segja, við kannski geta spá mikið í þessu tímabili og við erum alltaf í fótbolta þá gerir maður alltaf upp meira tímabili heldur en árið en hérna ágúst var alltaf líka svolítið spes þetta fer við alltaf fengum undirbúinu tímabili meðan að mestardeildin var ennþá í gangi í ykkur hraðmóti, þú veist, maður held að þá að það væri gott en það er ekki að sjá að það var hjálpa okkur mikið við getum meðlega ekki hafa lent í mikið meiri meðslavaldunum heldur við erum að glíma við núna.
Nei, þetta er búið að vera alveg sögulegt hvað við erum búin að missa marga ég er búin að missa tölun á því hversu margi leikmenn úr aðalins hóp Liverpool eru búin að missa viku eða meira úr vegna veikinda eða meðsla, ég held að rúmlega 20 manna leikmannahópi. Þetta það er eins og að hafi komið einhvers konar bölvun yfir okkur að hafa loksins náð að brjóta þessa 30 ára eyðimörkugöngu og bara hvert áfalli búið að dynja á okkur varandi meiðsli og veikindi leikmanna. Þannig að þetta, maður spyr sig bara hvenær er komið gott, hvenær erum við búin að borga upp fyrir þetta. Það er vonandi að vera
Taldu bullið á árunni Maggi að við erum alltaf kaupum ekki Diego að sjóta fyrir sko, miðjan september og það er eftir fyrsta leik í deildinni sko.
Já, þetta ár er allt með óleikindum einhvern veginn og bara, bara svolítið svoleiðis að við erum bara auðvitaðir, maður er ókesslega svektur en í rauninni með við allt það sem við gengið á þessu ári og allt þetta bras sem við búið að vera í gangi þá er náttúrulega þessi hérna tími frá september og þangandi núna búin að vera bara heilmikið að beygjum og óbáslega mikið áskorunum sem að ég held að félagið hafi leist bara rauninni ótrúlega vel. Ég held að þó maður geti verið svektur með það að verði ekki komið fleiri stiga þá svona veist, ef við horfum yfir nákvæmlega allt eitthvað sem við búir í gangi veist, að vera meistara vörn og kannski taka ranga ákvörðun af ekki fjölgaði hafstendi sumar en sama, þegar geta velt að sér búið því þá heldur við getum alveg verið sáttir
Þú tekið þryggjast þegar fórist á topnum eftir Evertonleikin núna og Evertonleikurinn 2-2 með hérna Diego og Van Dijk það kemur í kjölfarið og 70 mútur eftir að vilja þannig að við klum alveg
já, að koma í það Ég sammála því, það er bara, en auðvitað er það hjálpa til að það eru, þetta er skrítið ár það er bara, við erum ekki þeir einu sem erum að lenda í þessu ég held að til dæmis það að sitt í lendi núna í COVID sem mun ekki hjálpa þeim ég var steyr kannski vera loksins að sína einhvern rithma þarna í leiknum sínum helgina voru virkilega góður á móti Newcastle þegar voru að horfa á Newcastle að því við erum þá náttúrulega næst að þú veist núna missa þeir leiki og missa út leikmenn og veist, það alveg ekkit bara Liverpool og við sem sennilega farið til að verst út meiðslavandræðunum að þá þetta bara skrítið ár og það verður það áttir að taka fullt af beygjum held ég
við skulum sjá þegar að þeir missa út leikmann það fresta leikur svo skot og þeir missa út leikmann það bara þannig hérna aðeins bara örstuðt uppgjör á þessu, svona, þessu helsta steini bara hvaða leikir og moment myndir þú segja standi upp úr við erum alltaf kannski eru búin að fara svona yfir að helsta en ég mun að þetta er alltaf að fara þessi yfir þáttu því að þetta er búið að vera ótrúlega löng 30 ár, þetta er ekki bara 30 ár þetta voru löng 30 ár
Já, ég náttúrulega momentið þegar við rífum bikarinn og loft náttúrulega hlýtur að vera þarna efst upp en svona þegar að það sem snýra leikum beint að þá kemur bara leikurinn á móti lestir fyrir akkurat cirka árið síðan fyrst upp í hugann. Það er bara hvernig við tókum og skeindum þeim nýkomnir frá hérna Katar og maður hafði
Það var 2019
Já, þetta fyrir akkurat ára síðan Já
Leifuðu bara að hugsa þetta
Ég held að það þurfa að koma ennur gullstund núna Það ekki kveikt að öllu
Við ætlum þess að sleppa þér með
þetta Já
Við erum svona við góði strákar
Nei hann náði svo langt inn í næsta ár bara minningin á sér leika hann telst bara með en akkur þess að þú talaður um aðan þessi mannstur nættileikur, hann var ákveðin hábúndu líka, hann var 2020, það get ég alveg hengt með upp á en á móti kemur að ég held að versta augnablikið var þessi ræðskita hjá Adrian á móti Atlético Madrid það voru gríðaleg vonbrið það eru mörg ár síðan
Liverpool var bara búið að snúa þeir innvíð við og þess að segja við vorum ekkit sérstakir á Spáni en Liverpool átti nóg inni og var betra en þetta Atlético lið fram á því í innvíðinu í heldir unni
algjörlega, áttum aldrei að tapa þessum útileik heldur sko við vorum töruvert betra liðar en þetta þegar Adrian farði þessu skelfilega, leiðilega Atlético Madrid liði á framhaldi í þessari keppni, það var lágpunktur ársins í mínum huga.
Ég held ég bara bæta ekki við þetta á steina, ég held að þetta sé akkurat þessi tveir leikir. Það kannski, getur að þessu tíðabili alltaf fannst mér alltaf Chelsea leikurinn ótrúlega flottur og skemmtilegur. Thiago kom flott inn í það einhvern veginn og liðið var virkilega flott.
Ég heldur bara vestu moment að það toppi nú ekkert bara nánast í sögu klúbsins þetta að vinna leik.
Nei, en það var einhvern veginn svona allt öðrum forsendum heldur eins Atlético Madrid leikur og bara að skrýtna orðið þessi Atlético Madrid leikur alltaf algjör eins og Steini segir bara ræðskita, bara ömurlegt og bara sem betur fyrir lærðum en á því með Karl Langan en Adriana, hann svo eftir hennan Aston Villa leika þá held ég að það hafi alveg verið ljóst að og þeir munu læra þetta í framtíðar, þeir verða með betri mann nummer 2
Vesti hálftími ársins var samt hálftímin fyrsti hálftíman á móti Fúlham
Já, eða bara setni hálfleikur á móti Vestbróm, ég var standa svona svipa
lélegur Já, toppar ekki fyrsta hálftíman á móti Fúlham Við vorum hræðalegur
Ég held að fyrsti hálftímin eftir hérna, morgunin eftir Kariu getaði með ykkar í Skotlandi þá
Það er reynda talandi hápunta Ég held að þetta sé að hábúttum hjá skotin, ég held að verði bara búin til svona þjóðhóttíð þarna í
Já,
feisli og þar í kring.
ég er nú leift mér að hérna spjalla svolítið við svo Twitter. Ég vil algjörlega menna það. Gengi sent mér en hefur algjörlega gjörbreyst þegar við komum til þeirra. Það bara þannig. Þeir spilu ekki marga leiki viðbót og heldur sér upp okkur reiknireglu og voru kærðir en þeir eru bara það á fulla ferð. Það allt því að þakka við Steini tókum lagið í Miðborg Pestli og blésum þeim góðan andaði brjósmörunum í sem mér.
100% sko. eigandi liðsins, hann heilla svo af okkur að hann...
Já, hann ákkað að búa til liðsefindi sáttið sem við kemur kannski aftur
Steini.
Það var vissulega bútur.
Nýtt vist á leikmaður ásins, strákar Steini, þú hefur mótt velja þrjá leikmenn og nú verður liðið sem að, í nýtt lið sem að Jürgen Klopp er að fara. Fara að byggja upp, hvaða þrjá myndir eru taka í að byggja upp lið?
Já, það er stórt er spurt, jöfullin danskur maður, ég var búin að sjá þess að spurningu þegar fyrir svolítið síðan, en ég er eiginlega engu nær hvað ég myndi segja. Ef ég ætti að pikku upp, sko, nú, þetta, ef maður ætlar að vera voða, hérna, gáðar og skynsamur og skoða aldurssamsetningu, ég veit ekki hvað og hvað, en bara upp á mikil vægið, þá myndi ég alltaf taka Allison. Ég myndi alltaf taka Virgil van Dijk og ég er náttúrulega svolítið litaður en ég held að það sé engin fótboltamaður sem getur fyllt skarði sem að Bobby Firmino myndi skilja eftir sig. Þannig að ég hugsa ekki að ég tæki þessa þrjá. En auðvitað ef að hérna, maður væri að horfa svolítið starra á þetta það væri mjög erfitt að horfa fram hjá manni svo trent með að við aldurinn á honum og hversu þaki er hátt hjá honum sko.
Við erum ekkert að, þetta er ekkert nú ofhugsa sko, er bara...
Ég er samt búin að ofhugsa þetta.
Ég ætla að koma að steina mínu og óvart með það, ég ætla að geyma markmanninn. Ég ætla að hafa Van Dijk og ég er með sömu verun og steini með Firmino, mér finnst hann leikmaðurinn sem að skiptir öllu máli við höldum, Salamó, Dara sitt til sitt Barcelona og Real. En ég held að ég myndi alltaf vilja að henda svo með mér í næsta liði. Ég held að við séu kannski ekki alltaf að bæli, ég er meitt segjum svo Steini, ég er búin að vera að velta þessari spurningu fyrir alveg frá því að sá hana og veist, allir svona frábær, en ég held að hendó sé leiðtóginn sem að Klopp þarf og ég held að það væri Virgil, Hendó og Bobby sem að færi með mér áfram en það er náttúrulega galið að skilja bara eiginlega alla hinna eftir, ég verð til að hafa þá alla næstu 15.
Þetta litast svolítið hjá mann út af því að Liverpool er búið að vera í markvarða vandræðum í svo mörga ára að
það
skiptir svo miklu máli að vera með alveg að manna var.
Ég var alveg svolítið á því áður en ég fór að hlusta á ykkur að þetta allir svona vanda eitthvað Fabinho, mér veist Fabinho að ég er sko fyrstur í mínum bókum hvað þetta var en Ég er svolítið þessan með hvort ég tæki trendjafel og myndið fórna Alisson sem ég eiginlega get ekki út af því að sko, við erum líka eins og við talanum að vera litar af markmannum sko, við erum búin að vera með bara svo óbóðslega lélega markmann í allan tíma. Jöfull, klúra þessu.
Þú bóðst þessu myndið
til. Einar, ekki ofugsa þetta.
Nei, nákvæmlega.
Skemmtu þetta. Alisson Van Dijk og Fabinho. Og það er svo ofhugsa þetta, þetta er trent að það slappur í gær.
En pæliði hvað er geggjað að vera komin á þennan stað, fyrir nokkrum árum hefur maður bara sannlega getað tekið einn sem var Gerrard og hugsanlega Carragher, þú veist, það er annars sem maður bara...
Svo bara fokkilt við gerum bara nýttið.
Já, bara nýttið.
Þú sko pælið því, það er engin okkar búin að tala um manni.
Nei, nokkara.
Engar að sala, þannig Herðu, það, þessu sé, það er ekkert mál að fara í gegnum alla lið og hérna, og Robertson er ekki held að koma að sjá þannig að gott og vel, stutt spá fyrir næsta ár. Síðasta ár fór eins og við spáðum, það var okkar, en minna vesen kannski utanvallar en hérna, hvað haldið með innanvallar? Já, bara spáði helsini, klárast ég bara réttum tíma og bara upp með hérna, upp með Siggu Gling, húuna magi og góða fyrir.
Já, herri, ég held að þetta verði rosalega skrítið ár, ég hérna, það sem alltaf öðruvísi núna held ég að þeir muni ekki... Þeir muni ekki svo glatt keira þetta tímabil inn í sumarið. Nú vilja þeir keira landslífsmótin og FIFA World Cup að þeir koma einhverju fyrir. Heldur endar að því var ég hafa verið frestað. Ég er ekki bara að sjá það stafist, þeir eru að leita í dag. Þannig að þeir hafa ekkert mikið svigrúm. Þannig að ég sé það alveg gerast að það verði eitthvað rosalega skondi moment. Þeir náttúrulega er að berjast núna en ef þeir lendi í vandræðum í janúar þá verðum við að fara að sjá eitthvað leikjaprógram og uppröðu sem við höfum ekki séð áður. Þannig að ég held að það geti alveg haft eitthvað að segja. Þannig ég held að sko, mótið verður klárað, hvernig séð þið frá því, þá verður eitthvað grindur mestari og það og ég held en þá að við verðum það. Ég hérna við kjörðum það, mér fannst á móti Krista Balas, ok, mótsjóðu er komið, þessi leikur á móti Vespurinn og Selbjörn, hann setti mér ekki bara í jörðina, hann setti mér bara einhvern skurðu, einhvern kjallara, þannig að þetta verður held ég bara svona ár, þetta verður bara upp og niður, meistarandi vinna með okkur 88-85 stigum og ég held ennþá að við verðum þeir sem að gerum þá, ég hef trúið að verði keftur hafsend núna í janúar, þannig að skrítið ár sem að einhverju tímapunkti verður rosalega skrítið að koma fyrir leikjum því ég held að verða einhverja frestanir deildin vinst 85 stigum við vinnum hana þannig og kaupum okkur hafsend í janúar cirka svona held ég árið verði á Liverpool.
Ég held að við vinnum þessa deild, ég held að það sé bara ekkert lið þarna úti sem er betri en Liverpool lið. Við erum að fara að fá eitthvað leikmennu tilbaka núna vonandi og farri út, þannig að með að við það að við erum á þessum stað sem við erum í dag, með að við það sem er búið að ganga á í meiðslum og öðru slíku og við erum ennþá að læra af svona skrýtnum hlutum eins og gerðist í þessum vestbrámleik að ég sé ekki hvaða liða eitt að vera sem að myndi, sem á að enda fyrir ofan okkur, það er einnig helst City og mér finnst þeir ekki vera jafn sterkir og undarfærin ára en ég er samanlega magga þetta vinsturgla af okkur um 85 stigum og ég held að verði Liverpool. Ég held að það verði það sé þrjú lið sem að koma til greina til að vinna þessa meistaradeild, það eru Liverpool, það er City og það er Bayern og ég held að það erði svaðalegt ef að við myndum fá að sjá einhvern tímann seint í voru jafnvel í byrjun sumars Liverpool bæinn í úrslitum meistaradeildarinnar, þá verður Virgil van Dijk komin aftur, hver veit nema við tökum bara tvennu.
Svo örstutt í þessu sjáu þið fyrir einhverja stóra breytingar á leikmannamarkanum næsta sumar, heldur við séum að fara að kveðja eitthvað af þessum kjarnar, þessum 20-20 hetjum sem að við munum horfa til henni gegnum tíðina, eins og var náttúrulega leikur beinast við þó að sér auðvitað talað samningsviðræður í gangi við hann sem að segja okkur hún væri bóðið samninga, hann hafi beðið
við erum komnið náttúrulega á mjög krítískan tíma með mjög marga leikmenn sem eru á mjög svipuðum aldri, þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig næsta sumar verður. Við erum með hóp leikmanna sem er, eins og ég segja, á svipuðum aldri, við erum að tala Van Dijk, það er reynda að tala að það sé að vera að bjóða honum nýjan samning, við erum að tala hérna Hendo, við erum að tala alla framlínuna, alla þrjá og þeir eiga allir að ég held næsta sumar tvö ár eftir að samningum og það verður mjög fróðlegt að sjá hverju það verða og þeir eru komnir á þennan aldur 28, 29, 30 ára. Það verður mjög fróðlegt að sjá hverju það verða sem að fá framlengingu á samningum. Þannig að leikmanna kaupir næsta sumar, ég er ekkit hoppandi hissa þótt að það er því einn af þessum hérna lykilmönnum seldur á góðan pening og það er því byrjuð ykkurs konar endurnýjun á ykkur af þessum stöðum.
Eru að sjá undanfara þess að byrja núna í til dæmis þessum sala farsa?
Ég veit ekki, ég held að sko það er það sem er svona reykur, þar er eitthvað á bakvið. Sala er eitthvað að gera þarna, þú veist, ég og þú og við allir hérna strákar, ef við myndum allir okkur að komast til Real Madrid eða til Spánar, þá gerir ég hvað? Þá hendi ég í forsöðu viðtal við AS, sem er náttúrulega alræmt fyrir að vinna með þessum ágæta klúbbi þarna, að þá er það bara þannig sem það er. Og Sala veisi alveg hvað maður að gera. Eins og Steini var að segja, þú veist, það er ekkit bara, þetta er, í amerískar íþróttir er þetta algjörlega, þetta er alræmt í amerísk íþróttalífi, að íþróttamennir komi fram og láti vita, þú veist, að það er að koma upp kontrakt renewal, og þetta er að gerast meira og meira í fótboltanum líka.
Þetta er líka bara eins og ég komin í fastlegum um daginn að eins og breska pressan segir að Sala hefur ekki gefið neitt aukalega af sig, bara ekki neitt, hann hefur ekki gefið viðtal aukalega í bara síðan að koma til Liverpool, bara hann var eitt viðtal sem var undir 5 minútur sko og svo bara ekkert, svo kemur þetta.
En svo reyndar að móti þá, ég hefði lásu Aldridge í Echo-unu í dag, bara hann hefði til þess að stutt síðan það kom, að þá var svolítið að tala að hann alltaf lendir í rosalegu vandræðum í kringum HM í og Egyptana þegar hann var að selja hann aðgangi inn á hótelherbyggi, þannig að hann hefur svolítið lokað á margt þar sko, en hann, þetta viðtal hans á Spáni er klárlega þetta skref sem hann er að taka, svo Steinir að tala að það er vita það alveg að þessir kallar sem Steini var að vísa í sem eru þessi leikmenn sem eru orðnir 28-9 ára gamlir þeir ætla sér að ná í 23 ára samninga sem er það síðast í stóri samningurinn svo fara þetta í Katar eða Bandaríkjana hvað það er eða vilja halda áfram eða hætta bara góðir þannig að ég segi alveg svo Steini ég held að sé margt í spilum og ég held alveg að þetta genidæmi sé alveg svona ákveðin, sko, hvað það sé, ákveðin upp á því veist, með virðingu fyrir þessu liði Gini Vinaldum verður vonandi ekki líkilmaður á miðju liðupúl eftir þrjú ár, sko, með virðingu.
Við verðum líka átt að gráði að síðasti, bara þessi liði sem, held að þessi liði sem byrja allir mjög sér gær, að síðasti leikmaður sem kom inn í þann hóp er örugglega Fabinho, sko, sem kemur nýrin, við náttúrulega eigum þá Thiago og Jota inni.
Já, ég held að með þetta kaupin á Thiago, þá sem er vissulega jafngam allir þeir, hann er ekki 22, hann er 29, en hann fekk langan samning. Það sé alveg þannig að hann er leikmaður sem þeir ætla sér að vera eldast við á næsta árum og þá sé ég það alveg gerast vegna sem við slum átt okkur á því að það er ekki langt sér að Liverpool gerir samning við Matip og Origi sem eru báður í dag samningar sem að mér finnst mjög skrýtnir. Origi fekk langan samning eftir hann setti meistaradeildardæmið og hann, það er eina af ástandum þegar hann hefur ekki verið seldur eða þá, hann er ekki til að lækka sér í launum. Þannig ég held alveg að Liverpool sé með þennan Gini-samning svona einhverju þessari pælingu sem Steini var að vísa í, það þarf einhvers konar endurnýjun. Og við erum auðvitað á þeim stað núna sem vorum ekki verið fjórum árum að það er eiginlega sama held ég hvaða leikmann Liverpool vill sækja, hann kemur. Við erum bara í topp 5 í heiminum í fótbolta og englendingar eru að borga hæstu launin fyrir utan einhverjar sko, þú getur fengið stjörnusamning hjá Barcelona og Juve eða Real ef þú ert stjarna, en almennt eru englendingar að borga miklu hærri laun sko.
Fyrir utan það bara Liverpool er ekki það. Thiago er algjör undantekning af því sem kaupa svona góðan leikmann frá svona góðu liði, heldur erum við oftast að búa til þessa leikmann frá liði fyrir neðan og þess vegna ef ég trú á janúarglugganu líka varandi miðverði, við séum ekkert til að fara að sækja eitthvað miðverði sem við þekkjum nafnið á og höfum vitað á úr meistardeildinni eitthvað mjög lengi en hérna að finna eitthvað bara að hefist Salamane og Bobby það var ekkert af þessu eitthvað risanöfn áður en þeir voru kiptir til Liverpool þannig að ég held að við getum alveg fyrir okkur að halda þeirri stefna áfram Shota var ekkert þetta stórt nafn í umræðinu á síðast tímabili þá var ekki eins og hann er búin að vera á þess tímabili en það verður fróðvöld aðeins í restina á þessu uppgjöri 2020 eftir 10 ár tenni hvernig heldur við eftir að mun eftir þessu tímabili heldur að verði mikla að spá í þessu Þetta COVID verður með stort í þessari minningu eða þetta er bara í sem brotum. Þegar við náttúrulega verðum líka þess að hafa í huga að Liverpool, eins og kom inn á, Liverpool var náttúrulega búið að vinna þessa deild og það er svolítið, mér finnst að ég ákvætt að það var svona samfærið búið að vinna þessa deild áður en að COVID kom nokkuð tíma inn í umræðan.
Ég held að þetta tímabil verði standi mjög hátt þegar við horfum tilbaka hvort sem það verður eftir 10 ár, 20, 30 eða 40 ár. Ég held að þetta tímabil það fór bara í sögubækurnar bara fyrir bara hversu frábært þetta fótboltalið var og það er ekkit að minka statusin á sögubókurum að þetta skuli gerast á sama tíma og þessi alheimsfaraldur verður þannig að ég held að stuðningsmenn Liverpool árið 2020 hafi verið að upplifa tímabil sem að verður bara ávallt talaðum, það verður alltaf horft tilbaka á þetta tímabil sem bara eitthvað stórbrotið afrek frá að til lög þannig að ég held að það skipti yngur máli sem segi 10 ár eða 20 ár eða 30 ár eða hvað það verður það verður alltaf hort á þetta tímabil sem algjört breyka á tímabil
Þetta er svona segi ekki saman tilfinningu að vinna eitthvað stóra titil í fyrsta skipti en svona Þetta fer nærriði þegar það eru svona löng bið og svona lang þráð bið mægjöndja því að liðið náttúrulega og félagið hefur oft á þessum 30 árum alveg verið á stalli til þess að vinna loksins sem stóra og hefur náttúrulega verið að vinna eins og mistaradeildina og slíka til.
Já, en sko það sem mér finnst 2020 kemur í kjálfara 2019 það sem við tökum við þetta mistaradeildina og mjög skemmtilegan hátt. Það sem að bara ég vil að gerist núna er kannski ástæði fyrir því að ég var að ranta hérna áðan með leikmannakaupin í janúar. Ég hérna reknað fastlega með því við föllum út fyrir Aston Villa þessum FA byggar því við bara munum held ég tanka þann leik inn í tímabilið því miður þó ég myndi vilja vinna byggarinn. Við höfum ekki farið á Wembley og við höfum ekki unnið á Wembley síðan ég get ekki hvenar sko, einhvern undanast að leika á móti Everton og það er eitthvað sem ég vil fara að setja aftur inn í sögu Liverpool.
Færa þetta aftur í Cardiff.
Já, færa dætti karti, nákvæmlega að bara það alveg komið tíma á það við munið einhvern eitt leik á Wembley sem við skipt máli og það ekki gott en börsið frá því þá það sem þarf að gerast er að það þarf að byggja þessu ári 2020 það, þú veist, 2020 ef að þetta verður eina ári sem við vinnum titil þá eftir 10 ár þá mun rík falla yfir þessa minningu þú veist, þá verður við auðvitað bara með minningu um þetta góða partí í Mosó og ef það lausir við 30 ára appan En þú veist, ég vil bara að Liverpool fari bara núna næstu 10 árin og taki bara, bara rönn sem við vorum að gera og United tók svo við að okkur með, ég vil bara þetta lið hefur allar burið til að vera besta lið í Englandi og í Evrópu, bara þegar tíma sem Klopp er klárlega og þá erum við vonandi komið með það mikið af ungum leikmönnum að við getum bara viðhaldið þessu, að við séum að fara að tala ekki lengur allir við vinnum bikari ár, heldur bara hvað verða margir bikari rannfyldi vor. Ég vil vona árið 2020 þegar við horfum á það tilbaka það verði bara árið þar sem að bara endanlega allt fór í svona breakout félagið bara sprakk út æfingarsvæðið þetta ekki bara inn á vellinum eru að fara að stækka völlin upp í að vera þetta stærst á Englandi þannig að Liverpool bara taki til sín en árið 2019 var svona síðasta skrefið í uppbytuninni og svo på 2020 kerðið Liverpool að stað og það það sem ég vona í minningur eftir 10 ár getum við horft til 2020 með það var upphafið að sko eða upphafið það var bara þarfum við að gullöldin hafin Því að þetta liðir allt of gott, þetta liðir bara allt of gott til þess að menn geti hugsað tilbaka um einhverja fullta flottu fótboltaleikjum og bara tvo bikara. Ég vil sjá miklu fleiri titla.
Kaupið þessa framtíðarsýn með líst vel á hana og hérna, neglum þetta bara svona. Það er síðasti leikur ársins 2020, þetta helvítis ár er að enda, það mála segja helvítis ár fyrir öllu leti fyrir utan Liverpool í, hérna, í deildinni.
Haldið hvað þetta mikið helvítis ár fyrir aðra Liverpool
við höfum nú heldur betur séð það það hefur verið langt ári Liverpool borgmanni og þeir eru bláa hlutarnu líka Jesus minn hérna Newcastle fróðlegli þeir hafa átt í miklu basli núna í desember og hérna hafa
þeir
allir lendi hafa lendi í COVID og þeir tapa sko skítapa fyrir Leeds jafnir við fúllum svo tapari byggar það deilda byggar þegar fórið það þá öllu sem mútið Brentford og City vann hérna hvernig skiptur sigur 2-0 síðast menna, ef þessi leikur verður við getum alveg að fara að tala að þannig að ef hann verður þá er það þrítugasta við fáum alveg smá sigurum milli leikja hvernig er aldrei að stilla upp tenni í þessu leik Keita er náttúrulega frá og þetta snýst eiginlega bara við varum stöðuna þá og við erum líka að hafa í huga það er stutt í næsta leik á eftir sem er Southampton ja nei það er nú hann er fáum nú smábreik hann það er fjórða þetta er minnsta bili núna það er milli Newcastle og West Bromwich leikana
ég held okay. hann stilli upp sínu allra sterkasta liði þetta er bara spurning um nú er Nat Phillips eða Rhys Williams þarna við hliðina og Fabinho það er eina spurningin í mínum huga því að þeir spila líka langt og hátt Newcastle, þeir eru með stóra og sterka framherja í Wilson og Joe Linton þannig að þetta snýst í mínum huga bara fyrst og fremst um hvor þeirra verði valin og mér sýnist Rís vera framar í rauðin og ég ætla ekki að fara að dæma Rís út frá þessum leik og þessum hálfleik sem að hann fekk að móti hérna Vestbrom mér hefur fundist hann lúkka vel hann er stór og hann er sterkur og hann er mikið efni hann að ferðinni, hann að ég reikna með að þetta verði bara lítið breytlið ég veit ekki með Jones ef að menn verða orðið klárur hann að miðjunni, menn eins og Milner þá er ég ekki til svo að sjá Milner hann að í startinu í staðan fyrir Jones
Já ég hérna það verður bara daldið gaman að sjá hérna ég treysti því allavega að þeir fóru nú í vitul og meina Milner á Twitter og fleira á Twitter og bara daldið tóku það á sig að þeir hefðu bara gert upp á nakka og það eru þetta bara eins og ef við erum að svona trúa því að það sé einmitt hugarfarið það við klikkað að þá verður þeir að koma með respons á St. James Park það er alveg augljóst mál þegar þar eru hlutir ekki alveg Rosie, Bruce kom í viðtal núna eftir sittileikinn og hann fengið óvagna gagnrýni eftir þessa leiki Leeds, Brentford og City þannig að hann er komin á heimavöll og þarf eitthvað að sína Við hafa hún með þess að kjafta sig á þeir dag ég beljir Andy Carroll áttum byrja, hann hefur verið að koma inn á í leikjónu þeirra núna upp á síkastið til þess að bombardera Liverpool og nýta veikleikandi að þú veist það var þessi við höfum aðeins að fara við tölfarinn á Sky þeirri leik að Fabinho hefur verið í vandræði með skalla inn við inn sín hann hefur verið með lægra hlutvall þangallar endur þessu Vestbrom leik að þá var hann að góðum stað að það var eitthvað sem við verum að tala þannig að út frá því þá held ég þessi rétti á stein að Rís Viljans verði hafður þarna því hann er sterkur skallamaður þó að það vant upp á hraðan en ég meina að þetta er bara þannig og veistu, við getum talað hafsendan alltaf, þetta er bara þannig að liðið okkar eða mætir og bara er með hausinn á þá á leikur á móti Newcastle að vinnast, það er aftur á móti vesenni það er algjörlega það sama sem við hefum að segja þessi lið sem eru núna í þrjú af liðanum í sex neðustu sætunum, við erum núna búin að taka á okkur stig og Newcastle eru bara á þeim slóðum, þannig að það er ekki durrandi sjálfströstímanni að fara inn í leikinn meða við það að við erum ekki búin að ná kannski að vera mjög stabílir í leikjunum okkar útivelli þannig að þú veist, ég veit ekki hvernig þetta fer og endar, ég hérna bara stóla á það að menn einhvern veginn fari með karakterin sem að þeir vildu sína í sem vesturamisleik núna í Newcastle og taki þrjú stig því að þú veist, það er ljóstmála City og Everton er ekki að spila, þannig að við getum bætt við stigafórskoti núna og nú bara komið tíma og lesta að gera jafntefli í kvöld þannig að veist, það er bara þannig að það er aftur og enn dauða færi að búa til smá bil í hinliðin og nú bara vona menn komi bara þannig inn í leikinn að þetta rullist til þess að klára hann sama hvað að ellefu þetta verða þarna því að veist, sama hvort að Rhys Williams eða Einar Matthías í hafsendinu veist, við hefum bara að vinna þessa leiki við hefum að vinna þessi lið þess bara með haus
rólegur
Þetta er reynda gæða leikmenn sem þú fælur svona en ég ætla að segja alvöru leikur þetta var svona Lukas að Liverpool of the old, það verið 2-4 eitthvað vitleysa fyrir Liverpool í þessu leik
Ég ætla að skjóta á 2-3 ég ætla bara að halda mig við það ég held að við séum ekki alveg að þeim stöðum að halda reynu en núna mun sóknir komin hann er vinnum að leik 3-2
Já, ég held að við heldum reynu það verður hérna aldrei karrála og ekki breykir í Sveiljáms ég ætla að segja 3-0
Það er ekkert vonandi að fáum við Tiago inn á miðuna í þeim leik og byrja á móti sáhundum og bara byrja út næst tíma Það er liðstrákar sem að nær rönni ykkur tíu leikja rönni eftir áramót það vinnur deildina og vonandi verður það liðbúl til þess þurfum við held ég miðverð og við verðum vonandi að tala um þennan nýja miðverð í hvað ekki, bara næsta þætti eða þá hafa verið alltaf búið að svona staðfesta kaupin á honum þá
að spurning hvort við erum eitthvað að tippa hann að sándaleika verðum við með þátt fyrir sándal hann er að mánudegi, hvernig ætlum við að tækla það
við finnum út því
hann er meins líka, það er staðfest það er komið sví
spámið því nærdregur, frágar, þetta er gott í byli
Er ekki steyr að taka áramótakveðina? Ég tók jólakveði.
Jó, endum þetta hjartnæmri kveði úr hérna listasafninu í gráin.
Já, ég hef búin að vera að sitja við skriftin núna til að reyna að finna rétt á textan en ég er alltaf búin að henda þessi rusli. Nei, við erum að, eins og við farið yfir í þættinum og þá varum að kveðja alveg algjörlega júník ár 2020 og það er búin að vera gaman að sjá bara sífellt vaxandi vinsaldir bæði síðunar og guldkastins þannig að við erum ákaflega þakklátir fyrir það kæru hlustendur og lesendur og bara vonandi verður árið 2021 okkur jafngæfuríkt hjá svona leifubúlega síðan og vonandi líka svona bara samfélagslega síðan þannig að við á Kopp.is þökkum bara kærlega fyrir árið og óskum ykkur gleðilegt nýs árs og áframhaldandi velgengni.